Moram že na začetku povedati, Slovenija, ob meni pa Slovencev, Benečija, manjšina v manjšini. In boste videli, kako se manjšina tudi svojega govora, ker na vse zadnjo slovenski jezik zame je šele ne preveč svoj, moj. Zaradi tega upam na vašo opravičilo, če v mojem govoru nekaj bo malo skregano slovnico. Seveda moram napisati, ker če bi moral govor tako, bi bilo za res velike težave, tako sem razmišljal počasi tudi za svoje, da bi napisal nekaj najmanj važnega, ložimo. Moj poseg bo morda neobičajen, ker bom poskusil odpreti okence v Benečijo z psihosociološkega in morda preveč osebnega vidika. Veliko korakov naprej sem sledil v Benečiji od 35 letih mojega dela, pa se tudi vprašam, zakaj nas bremenijo šele tako težki časi. Jaz poskušam gledati stvari nekako z zunanjem očesom. Benečijo jo vidim, ložimo, moramo lahko reči tudi, ložimo iz vidma. Materni jezik zame, pa nisem sam, je ostal materni, ker pomeni, da je domači, družinski, notranji. Le malo se je izboljšal, da bi postal tako rekoč po mojem očetov, tak, ki bi lahko bil primerni predmet v vsaki komunikacijski priložnosti. 30 let sodelovanja v Slorju Čedadu ni bilo dovolj, da bi se prave slovenščine naučil. Nekaj sem prebral, veliko raziskal, nekaj tudi napisal, pa žal, moj navadni jezik je le italijanščina, poleg slovenskega narečnega, rečanskega nareča. Ko Slovenec sem si dobil malo zavednosti pri 30 letih starosti, ko sem za diplomsko nalogo raziskoval o problemih identifikacijskega procesa slovenskih otrok v Benečiji. Prav z njimi, z otroci, sem se identificiral, ko sem pri njih videl samega sebe in oživel probleme in težave osebnega otroštva. Pripadam skromni vrsti takozvanih deisimiliranih. Ker sem se 11-letnik pustil domače kraje, nisem več niti domačega nareča aktivno vladal. Poročil sem Furlanko, živim v Vidmu in moram priznati žal, da sem le malo svoje slovenske identitete prelil v hčerko. Povem pa, da svojih rojstnih krajev, vasi in družine nisem zapustil, obratno. Življenjski pogoji in sami kraji so me odstranili. Saj poznate razmere tega zanemarjenega kota Italije, takoj za Gobariško Sočo. Interpretirajte mojo osebno izkušnjo kot malo paradigmatično, saj zgodovina Benečije sloni na oddaljevanju, ne vem, če je pravilni ta izraz. Se pravi na večstoletnem procesu, ki pa je po drugi svetovni vojni še pospešil, kot da bi se jež podaril, se je spraznila Benečija. Proces, katerega ni videti konca, zaradi tega mislim, stara Benečija zgubja svoje stare konotate, svojo tradicionalno podobo in se spreminja v nekaj neznanega. Saj pravzaprav ta fenomen je splošni, ampak dobi Benečijo nepripravljeno. Pred stoleti na našem obmejnem pasu prebivalstvo je bilo popolnoma slovensko, zavedno ali ne, dejansko slovensko. Danes je prav zavednost, ki manjka. Problem jezika in narodne pripadnosti ostaja glavni problem na politični ravni in politika pogojuje našo civilno družbo. Saj ni lahko odgovoriti vprašanju, zakaj po 65 letih italijanske demokracije, 24 po pasu berlinskega zidu, po 20 letnici slovenske državne samobitnosti, po 5 letih pasa meje, prekletega konfina, smo rekli mi, benečansko prebivalstvo ostaja med sabo ločeno, skregano svojo identiteto za in proti slovenskemu jeziku, za in proti dvojezični šoli in tako dalje. Rad bi odgovoril vprašanju, zakaj večina občinskih oblasti je dejansko protislovenska. Je samo zgodovinski sad italijanske raznodovalne politike ali smo tudi mi, zavedni Slovenci, večkrat zgrešili v odnosih z našimi ljudmi na naših tleh. Pokazali smo se skregani, razdeljeni in naše moči so jih potrosili v notranjih polemikah. Pazite, ne govorimo o dveh duš ali ideologiji, ki sta med Slovenci, med organiziranimi Slovenci v krovnih organizacijah. Govorim o beneškem prebivalstvu, ki je po narodu slovensko, pa tega noče priznati in seveda na drugi strani o Slovencev tukur. Ponovim, prašam se, kje smo mi sami zavedni Slovenci zgrešili, da danes imamo proti večino lokalnih oblasti. Posledice vsega tega niso malenkosti. Rekel sem, da moja življenjska pot je do neke mere paradigmatična. Pustil sem domače kraje 11-letni otrok, fenomen izseljevanja, pridemo na to, ta problem. Koliko mladih je sledilo moji poti? Kako človek v Benečiji je bil lahko stal Slovenec, zve svojemu jeziku, svoji kulturi, zaveden, branitelj svoje identitete, svojih pravic, naj kot italijanski državljan, naj kot Slovenec. Politične razmere poznamo, pa le malo razmišljamo o notranjih razmer. Take, ki niso dale miru, ki so povzročile dikotomijo med svojo italijansko in slovensko pripadnostjo. V tem ni bilo nikoli mirne in racionalne razprave. Prevladovala je in prevladuje nevrotika in v takem vzdušju beg rata psihološka rešitev. V Trstu huda raznarodovalna politika, mislim samo tako na spise Borisa Pahorja, se je zavnela po prvi svetovni vojni, medtem ko pri nas obvladuje že od plebiscita leta 1866. Dodajmo prvo svetovno vojno, fasizem, partizanske borbe in težke lokalne reflekse hladne vojne z gladijom. Spomnimo se na prevladajoči aksiom Slovenec, komunist. Komunist, torej titin, torej ne Italijan, torej proti Italijan. Slovenec, proti Italijan. To je bil aksiom, ki je vedno prevladoval pri nas in šele nekako tako. Če tudi komunistov ni več. Boste rekli, prav, kam pa novi odnosi in nove politične razmere v duhu nove Evrope? Jasna bi bila logična, dosledna povezava zagotovila, ko ni več meja, torej Slovenija je duhovna domovina vseh Slovencev. Žal, ni tako enostavno, ni v Benečiji. Kako si vi predstavljate dejstvo, da Benečani imamo tako in toliko težav, da bi si zagotovili elementarne pravice, ki so tudi zapisane v ustavi, v zakonu in zaščite? Poglejmo probleme dvojezične špetrske šole. Ne bom pohlobil telih problem lokalnih uprav, občin in gorskih skupnosti, nadaljevanje proti slovenskih akcij tukajšnjih občinskih uprav, govorimo srednje, rezje, na primer. Zaščitni zakon številka 38 leta 2001, ki bi veljal za 22 občin na obmejnem pasu v Videmski pokrajini, ostaje v veliki meri na papirju in v večini so volivci izbrali proti slovenske ali nesebične administracije. Izvolili so jih tudi Slovenci, nezavedni seveda, ampak Slovenci po jeziku in narodnih koreninah. In le naprej nevrotični odnosi, debate, polemike, glede na reči, nediško, ponaše, rezijansko, da ne bi priznali svoje slovenske pripadnosti. Na drugi strani gotovimo vso informativno, izobraževalno, kulturno, umetno delo slovenskih organizacij na teritoriju. Zakaj vse to ne prodre do take mere, da se Benečani združijo, če ne za druge, za svoje ekonomske in socialne koristi? Da je nekaj, ki ni v redu, meni se zdi razvidno. Seveda posledice 150-ne raznarodovalne akcije so šele močno prisotne in škodljive in kompleksnost naših razmer, posebno v zvezi s problematiko identitete, ne pripušča takošnjih rešitev. Da bi bili složni, zavedni, nerazdvojeni med Slovenci in proti Slovenci, bi Slovenci v Benečiji imeli močnejši glas in bi se tudi njihova življenjska demografska konsistenca ohranila. V razdvojenosti večina političnih nemoči se zgubijo v polemikah. Obvladuje neka bulija, nezaup, počutek nemoči, tako da ni skor nič takega, ki bi povezovalo ljudi. civilne, verske, politične, občinske ustanove, da bi si skupaj pripravile konkreten načrt svoje bodočnosti. Živi se iz rok v usta in to pomeni životariti. Zares problemov ne manjka in med temi najhujši je demografski. Kažejo nam to številke. Vzemimo pregled diakronične demografske involucije 10 popolnoma rečem bivših slovenskih občin na meji. Prvo ljudsko štetje Zjedinjene italijanske kraljevine leta 1871 v 7 občin Nediških dolin, Dreka, Garmek, Srednje, Podbunesec, Sovodnje, Šentlenart in Špeter je dalo 1871 14.100 ljudi. Opuščam zdaj v številkah desetine. V Tipani, Brdu in Rezi skupaj 8.400, skupno v 10 občinah 22.500 in povrekli lahko vsi Slovenci. Po prvi svetovni vojni ljudsko štetje 1921 v Nediških dolinah 17.600, v ostalih 3 občinah 10.600, skupaj 28.200. Ta je bil historični višek. Po drugi svetovni vojni, 51. leto, v Nediških dolinah je še bilo 16.200 ljudi, Taborjani, Brdu in Rezi 8.600, skupno 24.800. 5 let po potresu, ljudsko štetje 1981, v Nediških dolinah 8.100, v ostalih 3 3.400, 11.500 skupaj. 1. januarja letos v Nediških dolinah 5.861, v ostalih točno 2.496, vse skupaj 8.357 in ne moremo reči, da so vsi Slovenci. V obdobju 90. let od 28.200 smo padli na 8.300, v stotkih minus 70%. Ni za manj vprašanje, kje so tisti 20.000, ki manjkajo. Poleg tega je treba spomniti se, da če bi se Benečani razvili po povprečju rasti italijanskega prebivalstva, Benečija zdaj bi štela najmanj 50.000 ljudi, namesto skromnih 8.000. Torej, kje so tisti 20.000 oziroma 40.000, ki manjkajo? Kdo je šel, kdo je ostal, v katerih razmerah živijo ostali? Kako bodočnost si morajo predstavljati? Morda je bil in je prvi vzrok ekonomska nerazvitost. Po mojem ne sam. Obsodna bolezen je v sami civilni družbi vedno skregana med dejstvom, da je slovanska različna, drugačna in tudi z dejstvom, da mora biti italijanska. Politika je vedno se igrala s tem, da je mešala, krila in varala narodnost z državljanstvom. Si Italijan ali Slovenec? Je vprašaj. Ali, tercium non datur. Morda pravim stare in poznane reči, ampak žal jih vidim šele aktualne. Ni dozorela še slovenska zavednost in v današnji zmešnjavi med priseljencih različnih jezikov, ver in kultur, med mešanih zakonov, domačih graničarjev, desničarskih političnih pritiskov z italijanskih vlada, ki se igrajo z nami, kaj nam ostane razen tako, ki je moja ranca stara mati vedno pravila, le zvedel na reču, razen zaupanja v Božjo previdino. Svetovni kongres, Svetovni slovenski kongres, Slovenija kot duhovna domovina vseh Slovencev, rad bi bil, če bi to najmanj začelo veljati tudi v Benečiji. Slovencev po rojstvu, jeziku in kulturi, ki nečejo priznati svoje slovenske pripadnosti, ne manjka v Benečiji. Zaradi tega si iščejo vsa druga imena, Slovani, Nedižuc in kje bo ne vem koliko, in naprej s fantazijo. Vse razen Slovenci. Lani občinski odbornik v Špetru v podlago, da bi ne dali občinskih šolskih dvoran do jezični šoli, je govoril o nevarni promiskviteti med italijanskimi in slovenskimi dijaki. Sami sodite, kaj to pomeni. Seveda, Slovenci smo prisotni, močni, delavni, na vsakem nivoju, ampak da bi čutili Benečani, zavedni ali ne, Slovenijo za svojo duhovno domovino je še dolga pot. Stari ljudje ne delajo več kot toliko razlik med Jugoslavijo in Slovenijo. Bali so se prve, drugi ne zaupajo, ker ene in druge potem ne poznajo. Mladi ostaje vprašaj. Dvojezična šola je veseli otok, ki pa je sred grozečih valov. Kaj vsi mi Benečani, zavedni Slovenci ali ne, poznamo o Sloveniji? Malo zares. Se razume, zakaj malo jih je, ki sorodstvo Slovenijo bi spremljali kot naravno. Duhovna domovina, delajmo in počakajmo. Proces identifikacije ni bil nikoli težji in tako kompleksen v Benečiji. Orisal sem jo vam sivo barvo, tega se zavedam, pa kot star raziskovalec berem dejstva, pa ne poznam in nočem segati v bodočnost. V moji analizi sem bil vam lahko našteval veliko delo, duševno moč, angažiranost naših ljudi, organiziranih ali ne, voljo do razvoja, do sodelovanja z donejcimi, za nas donejci so na drugi strani, zaenkrat pa se splača tudi si ogledati tele, bi rekel, senčne plati. Bi mogel še povedati ne vem koliko in pokazati realno, kateri so problemi prav v teli naši dvojnosti, pravim Benečani kot taki. Samo seveda časa ni in bo pa eventualno za drugič.